Bien, señores. Eu vou ser necesariamente breve neste sinxelo acto de presentación do libro do noso amigo Manuel Rodríguez, Reencontro coa Aldea. Pero antes de nada, eu quero pedir perdón. E quero pedir perdón porque penso que de todos os amigos que nos xuntamos na Peña do Penedo, eu son o menos indicado para facer esta presentación. Coido que na Peña hai homes esgrevios no eido das letras e no eido da literatura galega que tenen moito máis coñecemento e moita máis especialidade que eu para presentar un libro. Teño que decir aquí en voz baixa que é a primeira vez que oficio na botadura dun libro e que, polo tanto, tedes que perdonarme, en fin, os erros e a miña falta de especialidade nestas cousas, porque eu, si son algo, son un home de números, non son un home de letras. Pero, a pesar de que me resistín, poido máis a contumacia e a insistencia de Manolo Rodríguez. Parecía que si eu non presentaba o libro na Peña do Penedo, o libro non iba a ter unha longa e feliz singladura. Non é así. Eu tuve que acceder á súa insistencia e, polo tanto, despois desta xustificación breve, pídolles a todos ustedes que, en fin, deste acto, si gardan un mal recordo, que non seña de min, que seña de Manolo, que foi o culpable de sentarme a min aquí presentando o libro. Antes de falar do libro, do cual penso que debo de facelo moi sinxelamente, por cuanto o libro hai que lelo, coido que é importante que falemos do home, que falemos de Manuel Rodríguez, que falemos deste paisano noso que, seguindo o vieiro da emigración como moitos dos galegos, un día chegou a Barcelona cheo de anceios, cheo de esperanzas e cheo de inquietud, e ao mesmo tempo que desenrolou o seu traballo na súa actividade, pensou sempre en Galicia, pensou sempre na súa terra, pensou sempre no seu Lugo natal, pensou sempre en Sarria e en Paradela. Manuel Rodríguez é un home sinxelo, é un home polifacético, é un escritor xa feito, como podredes ver a través dos seus libros, é fundamentalmente un periodista. Un periodista que todos os días escribe algo desde Barcelona para levar á terra nosa o alento, a noticia, a esperanza dos galegos que residimos en Barcelona. Coido que algún día hai que facer xusticia a Manuel Rodríguez e a tantos homes como él, que espallados por o resto do país, espallados polo mundo, preocúpanse un e outro día de vivir en constante adicación á terra, sentindo o seu latexo, vivindo día a día as súas alegrías e as súas desventuras. Manuel Rodríguez leva hoxe o Faro de Vigo, mañán o Correo Galego, pasado o Ideal Galego, outro día o Progreso do noso Lugo, a noticia dos feitos e dos actos dos galegos en Galicia. Eu quero aquí, no meu nome e no nome da Peña do Penedo, deixar constancia da nosa gratitud por a súa laboura en favor da terra. E agora, moi sinxelamente, vamos a entrar no libro. O libro intitúlase Reencontro coa Aldea. Eu penso, e todos nós lo sabemos ben, que o povo de Galicia é un povo esencialmente rural. En todos nós hai sempre unha parte da aldea. Podemos haber nacido na vila ou na gran ciudad. Sin embargo, sempre hai un antecedente que nos leva a un recuncho da terra, a un pequeno casal, a unha pequena parroquia, a unha pequena aldea, en donde encontramos sempre a esencia e a raíz da nosa existencia. Eu penso que o reencontro coa aldea de Manuel Rodríguez non é máis que eso. Penso que é unha vivencia personal. Penso que é un pouco o autoexamen que Manuel fai un día cando despois de traballar en Barcelona xa un home feito regresa un bon día a Paradela. Eu vexo no xan do libro a figura, a humanidade, o sentimento de Manuel Rodríguez. E como non, o xan do libro chega un día a Sarria, no Sangal, nese tren tercermundista que todavía permanece enlazando o país catalán con o país galego, para vergoña de todos nós. Chega nese tren un día, un coido que nunha mañán de néboa, nunha mañán fría, penso, recordo cando pasábamos no tren por Monforte, naquelos trenes, naquelos vagóis de madeira, naquelos trenes de terceira cando íbamos a estudiar a Madrid, eu sempre me lembro daquelas costilletas en Monforte de Lemos, que, en fin, que nunca las volvín a comer na miña vida como aquelas. Chega a Sarria naquela mañán e vai a taberna. E vai a taberna en espera de algo tamén trascendente que está en todos nós, do coche de liña. En todos nós hai un coche de liña. Hai un coche de liña no meu pueblo. En fin, que era moi importante, o Pullman, que unía Ribadeo con a Coruña nos anos en que eu era un neno. Hai os coches dos Freires que desde Lugo nos levaban á Universidade de Santiago. Hai o Castrovil, que era, en fin, a gran empresa de comunicacións de Galicia. En todos nós hai un coche de línea, e hai incluso, esto digo no honor da miña dona, o coche de Antón, que entre calderetas de leite, entre paisanas, eu viaxaba desde Ferrol a San Saturnino para vela cando era mozo. En fin, eu vivín, leendo este libro, un pouco a historia de todos nós. E xa se reencontra coa aldea desa forma, vive con os seus, goza das festas, goza dos anceiros de aldea, goza de novo de ir co bogado ao prado, goza de escoitar a campana da aldea, goza dos amigos e goza dos contos ao pé da lareira na noite, ao pé do lume. Lembrábame entón, cando leía isto, daqueles contos que Micaela la Galana lle contaba a don Ramón María del Valle-Inclán, que trasladou despois a Xardín Umbrío, que eran tamén contos que escoitaba a Carunda Lú. En estos contos desfila toda a fantasía popular de Galicia, donde os contos dos tesouros dos mouros, pasando por os contos das festas, pasando por o treme de ouro, non se esquece nada neste libro. Eu penso, en fin, fálase como non dos mortos, en fin, hai un conto de mortos, os mortos tan sempre presentes na nosa vida. Os nosos mortos, afortunadamente por povo de Galicia, non morren, siguen sempre ao noso lado. E ao lado dos mortos, en esa cousa, esa simbiosis rara que solamente se dá en Galicia, están os vivos na festa, no arro da iglesia, todos disfrutando en común da vida e da morte, porque unha cousa e outra non son máis que unha constante, eterna sucesión de feitos pro povo de Galicia. Salen os monstros das nove cabezas, sale o conto da paletilla, en fin, non vos vou a contar aquí os contos, porque senón, eu teria, en fin, que prácticamente leros o libro, e o libro hai que mercalo, que para iso estamos aquí, e hai que leerlo. Pero, si quero facer unha consideración final, especialmente dirixida a todos nós, e moi en particular ao autor do libro, a Manuel Rodríguez. Concluyo o conto, o concluyo o libro con un conto, o conto dos monstros de varias cabezas, en fin, tamén moi común en Galicia, e conta como un dos afortunados que vai a loitar con eles, consigue vencelo. E o vencelo consigue, como non, a man da princesinha. Entón, xa, aproveita este conto para dicirlle ao Isidriño, que é o pequeno sobrinho dele, que escuita, en fin, todos estos contos, para decirle un conto final, que é o conto con que remata o libro. E é o conto da cobra, da serpente. E contalle xa que nunha ocasión un rapaciño atopou unha cobra no monte, unha cobra pequeniña, levou-la a casa, encariñouse con ela. A cobra atendía as súas chamadas. A cobra casi non o di, pero como se lo dixera, falaba galego xa. E un bon día pasan os anos, a cobra vai paseniño a paseniño crecendo, e un bon día o rapaz marcha a facer o servicio militar. E cando regresa de servir ao rei, atópase con unha cobra inmensa, unha cobra que era un peligro. Entón, a xente de aldea, os nenos, non podían salir á rúa, non podían salir á eira porque a cobra collíalos, a cobra atrapábalos, e temían porque puidera matar algún. Hai consello e decidese matar a cobra. E a cobra, efectivamente, morre. E o noso autor, Manuel Rodríguez, aproveita ese conto para facer unha comparación e para decir que esa cobra é Galicia. Sigue neste vieiro o camín de Rosalía, dando un bon día, nun dos seus versos nos dicía que nai que os seus fillos deixa, nai sin corazón se nova, referíndose a Galicia. Sigue o mismo planteamento. El pensa, emigrante, xa con as maletas feitas para regresar á gran cidade, que el ten que regresar, porque esa cobra inmensa que é Galicia non lle dá a cobra, porque esa cobra inmensa que é Galicia o apreta, non lle deixa vivir, e necesariamente el ten que marcharse da terra, el ten que marcharse da aldea que quer a buscar a vida noutra cidade. Eu teño que decir aquí ante nós e ante Manuel que non estou de acordo con eso. Eu penso e desexo que un bon día Xan regrese a Paravela, que un bon día Xan regrese a Sar, e que regrese para contarle a Sidriño que a cobra non é Galicia, que a cobra é a nosa insolidaridade, que a cobra son os grandes problemas do povo de Galicia que nós, os galegos, non somos capaces de solucionar. E que é moi fácil e que é moi sinxero botarle a culpa a Galicia que non fala, que non fala, que só non sola. Eu penso que si algún día Manuel Rodríguez, o xan de reencontro tal vez, chega a Galicia e redescubre que os homos e os nenos de Galicia, que Galicia é unha lai xenerosa, que Galicia é unha terra abondosa, que Galicia é unha terra que non ofrece todo e que non pide nada, e que nós, nós, exclusivamente nós, o povo de Galicia, os galegos, somos os culpables da situación, en ese día, Manuel Rodríguez, eu espero que notaba, habrá prestado un enorme e profundo servicio a Galicia. Enhorabuena en nombre de la generosa.
Muchas gracias a todos.